Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Құдайдан келген келістіруші Иса Масих жұмаққа апаратын құтқарылу жолы. Күнәһарларды Құдаймен татуластыру үшін Иса жер бетіне келді. Бүгін жұмаққа апаратын жол Исада деген тақырыпта хабар тыңдайсыз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, жұмаққа қалай бара алатыныңыз жайында сіз ойландыңыз ба? Иса бұл дүниеге келіп, киелі өмір сүрді. Ол құрбандық тоқтысы ретінде адамзаттың күнәсінің құнын өтеу үшін өз қанын төкті. Иса 3 күннен кейін қайта тірілді. Ол арқылы болмаса, ешкім де Құдайға бара алмайды. Йоханның 1-ші хаты 5-ші тарау 9-дан 13-ке дейінгі аяттарда былай жазылған. Адамдардың куәлігін қабылдап жүрміз. Ал Құдайдың куәлігі адамдыкінен гөрі салмақтырақ. Сондықтан Құдайдың өзінің рухани ұлы жайында берген куәлігіне сенуге тиіспіз. Оның рухани ұлына сенген кісінің жүрегінде Құдайдың куәлігі жүреді. Ал Құдайға сенбеген кісі оны өтірікші етіп көрсетеді. Себебі ол Құдайдың өзінің рухани ұлы туралы берген куәлігіне сенбейді. Бұл куәліктің мәнісі мынадай. Құдай бізге мәңгілік өмір сыйлады. Осы өмір оның рухани ұлында. Құдайдың рухани ұлымен байланысы бар адам шынайы өмірге ие. Ал онымен байланысы жоқта шынайы өмірде жоқ. Сендер Құдайдың рухани ұлына сенгендіктен мәңгілік өмірге иесіңдер. Оған сенім артқан сендердің соны білулерің үшін бұларды жазып отырмын. Бізді тыңдап тұрған бауырлас, Иса Масихтің күнәһарды Құдаймен татуластыратын жалғыз жол екенін біздің бағдарламаның хабарлары арқылы түсінген боларсыз. Бір мысал келтірейік. Орманның арасындағы кішкентай ауылда бір кісі өмір сүріпті. Бұл тайпаның адамдары үстіне киім кимейтін. Олар белдеріне матаны байлап жүре беретін. Бұл кісінің өзі өңдеп күнелтіп жүрген бір жері болады. Бірде одан күштірек басқа адам келіп, оның жерін тартып алып, оны құр қол қалдырады. Осы адамның өз жерін қайтарып алуға шамасы келмейді. Біреуден көмек сұрайын десе, төлейтін қаражаты болмайды. Бір күні оған қалаға барып, елбасы президентке кездесіп, көмек сұрасам қайтеді деген ой келеді. Ол елбасының әділ, адамдардың мұң мұқтажына құлақ асатын қайырымды адам екенін естіген. Сөйтіп ол қалаға аттанады. Міне президент сарайына да келеді. Неткен керемет зәулім әдемі үй екен деп таңғалады. Ол үйдің қақпасына жақындап, ішке кірмек болды. Оған қарсы шыққан күзетші оның жалаңаш түріне қарап, не істеп жүргенін сұрады. Менің президентпен кездескім келеді деп жауап береді. Күзетші оның сөзіне күліп, сен мұнда кім көрінген кіре береді деп ойлайсың ба? Мына түрің не? Кір қожалақ жалаңашсың. Жаныңның барында бұл арадан кет, әйтпесе мен сені абақтыға жаптырамын дейді. Сөйтіп бейшара жігіт көңілі түсіп үйіне оралады. Дегенмен ол алған бетінен қайтпайды. Таң атқаннан күн батқанға дейін қайыр сұрап, жиған ақшасына азын аулақ киім сатып алып, жуынып шайынып президенттің сарайына қайта барады. Қақпа жанында тұрған күзетші оны көріп, үстіңе киім киіпсің, бірақ оның жеткіліксіз. Президенттің алдына кіру үшін арнайы рұқсат қағаз керек. Ал сенде ол жоқ, аулақ жүр дейді. Қаншама қиындықты басымнан кешіргенмен, әлі де болса ел басының сарайына жақындай алар емеспін деп мұңаяды жігіт. Үміті үзіліп, жол жиегіне отыра кетеді. Осы кезде оның қасынан ел басы үлкен ұлымен бірге машинамен өтіп бара жатып, оны көріп қалады. Ол ұлына, мына жігітке не қажет екенін барып білші, дейді. Ұлы келіп оның қасына отырып, кешіріңіз, сіз неге сонша мұңайып отырсыз, сізге көмек қажет пе деп сұрайды. Жаңағы кісі мен ел басына жолыққым келген, бірақ онымнан түк шықпады, деп жауап береді. Сонда жас жігіт, мен ел басының ұлымын. Әкем мені сізге көмектесу үшін жіберді. Соңымнан еріңіз дейді. Осылайша олар президент сарайына қарай бет алады. Қақпа алдына келгенде, бұрын кіргізбей қойған күзетші оған үлкен ізет көрсетеді. Ел басының ұлы оған ауыстырып кию үшін әдемі киімдер береді. Содан кейін олар президент сарайына кіреді. Ел басының ұлының көмегі мен билігінің арқасында ол сарайға кіріп, президентпен жүздесе алды. Міне, жұмаққа патшалардың патшасының сарайына кіргісі келгендермен де осылай болады. Жаратылысының иесі, киелі Құдай, жоғары орында отыр. Өз күшімізбен қанша тырыссақ та, киелі Құдайға ешқашан жақындай алмаймыз. Біз өз күшімізбен президент сарайына кіруге тырысқан жаңағы бейшара кісіге ұқсаймыз. Ишая пайғамбардың жазбасы 64-ші тарау 6-шы аятта былай айтылған. Бәріміз де күнәға батып, рухани ластанып кеттік. Күллі әділ істеріміздің өзі лас шүберектей жиіркенішті. Жұмақ қасиетті орын болғандықтан, оған арамдардың жексұрын қылықтар жасап, жалған айтатындардың ешқайсы да кірмейді деп жазылған аян кітабы 21-ші тарау 27-ші аятта. Киелі жұмаққа бізді одан келген киелі тұлғадан басқа ешкім кіргізе алмайды. Осы киелі тұлға Иса Мәсіх. Құдайдың мәңгілік ұлы, құрбандық тоқтысы. Ол жұмақтан жерге түсіп, адамзаттың күнәсі үшін құрбандыққа шалынды. Кейін өлімнен қайта тіріліп, жұмаққа оралды. Ал жұмаққа кім бара алады? Құтқарушы Иса Мәсіхке сеніп, оның төгілген қанымен ақталғандар ғана. Осылар ғана жұмаққа кіре алады. Келі жазбада былай айтылған. Құдай яхуди және басқа ұлт адамдарының бәрінде Иса Мәсіхке деген сенімдер арқылы ақтайды. Себебі бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне берілген ұлылығынан құр алақан қалды. Бірақ оның рахымымен Мәсіх төлемдерін төлеп, құтқаруының арқасында олар тегін ақтала алады. Құдай Мәсіхті күнәлардың құнын өтеуші құрбандық етіп көрсетті. Оның қаны төгіліп құрбан болғандығына сенгендерді Құдай кешіреді. Оның әділеті осы арқылы айқын көрінеді. Себебі Тәңір бұрыннан бері шыдамдылық көрсетіп, адамдарға күнәларына бола лайықты жазаларын дереу тартқызбай жүрген еді. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 22-25 аяттар. Біз Құдайдың бекіткен құтқарылу жолын түсіну үшін сізбен бірге біраз уақыт бойы пайғамбарлар жазбаларын зерттедік. Күнәһарлар сол жолмен жүрсе ғана Құдайдың алдында ақтала алады. Біз Құдайдың пайғамбарлары алдын ала айтқандарының бәрі орындалғанын білдік. Енді құтқарушы Исаның салтанатты ұлылығы жайында айтайық. Алдымен сізден Иса жайлы не ойлайсыз деген сұрақ төңірегінде ойлануларыңызды өтінеміз. Інжіл Шарифті зерттеу барысында біз Исаның адамдармен Мәсіх туралы не ойлайсыздар, ол кімнің ұрпағы деп сұрағанын көрдік. Бұл біздің өмірімізде де әрқайсымыз жауап беруге тиісті өте маңызды сұрақ болып табылады. Біздің тағдырымыз осы сұраққа берген жауабымызға тікелей тәуелді. Иса Мәсіх жақында қайтып келгенде бұрын адамдардан сұраған сияқты, менен де, сізден де, мен туралы не ойлайсыз деп сұрайтын болады. Сондықтан біздің мақсатымыз сізге Исаның кім екенін түсіндіру. Біз сіздің осы жайында қате пікірде болғаныңызды мүлдем қаламаймыз. Иса Мәсіх пайғамбарлардың бірі немесе өте жақсы адам болған деген ойдан сақ болыңыз. Иса ерекше тұлға. Бұл әлемде оған тең ешкім жоқ, және болашақта оған тең келер ешкім болмайды да. Сіз оны кім деп ойлайсыз? Біз сізге Иса Мәсіх жайлы 10 сұрақ қойғымыз келеді. Бірінші сұрақ. Сіз Исаның ғажайып жолмен туылуы жайлы не ойлайсыз? Ешкімде ешқашанда ол сияқты туылған емес. Иса Мариямның ұлы болған, Жахия Закарияның ұлы, Сүлеймен Дәуіттің ұлы, Исмағұл Ибраимның ұлы болғанын сіз білесіз. Әр балаға әкесінің аты мен фамилиясы беріледі. Ал Иса мен неліктен осылай болмады? Өйткені оның жер бетінде әкесі болған жоқ. Ол пәк қыздан туылды. Ол Құдайдың құдіретімен дүниеге келді. Иса Мәсих туулардан 700 жыл бұрын Ишайя пайғамбар пәк қыз құрсақ көтеріп, ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды деп, оның қалай туылатынын алдын ала айтқан болатын. Құдай Адам атаны топырақтан жаратты. Біздің бәріміз, пайғамбарлар да Адам атаның ұрпағымыз, ал иеміз Иса көктен келді. Біз күнәларымызға бола кір батпаққа ұқсаймыз. Ал Иса көктен келген таза жаңбырға ұқсайды. Ол таза да киелі, өткені Құдай таза әрі киелі. Інжіл шарифте Тимотейге арналған бірінші хат, бірінші тарау 15-ші аятта былай делінген. Иса Мәсих осы дүниеге күнәһарларды құтқару үшін келді. Осы сөздер жайында ойланыңыз. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Иесізге жар болсын.